Halo, selamat datang di podcast Resiko, review singkat ala OVA. Teman-teman pendengar, apa kabar? Udah lama banget gak sih gak denger suara gue? Ya, jadi sebelum memulai review film hari ini, gue mau minta maaf dulu untuk teman-teman yang mungkin ada yang sadar, ada yang tidak. Tapi iya, minggu kemarin podcast Resiko tidak tayang. Kenapa? Karena jujur gue lagi hektik banget, banyak urusan yang gue kerjakan, entah itu di kantor, closing gitu kan. Terus banyak juga urusan-urusan pribadi yang lagi gue kerjain. Jadi sorry banget minggu kemarin podcast Resiko gak bisa tayang. Sorry ya. Tapi hari ini gue gak mau langsung basa-basi, gue mau langsung bahas aja karena akhirnya gue nonton film. Ini udah lama banget loh gue gak nonton film, jujur banget. Kayak mood nonton gue pun sedang hilang, terus lagi banyak kerjaan, terus tiba-tiba gue lagi seneng baca buku lagi gitu. Jadi ternyata kangen banget ya, udah lama banget gak nonton. Untungnya tadi gue sempet nonton, jadi mau langsung gue bahas aja. Seperti yang teman-teman bisa lihat di cover, hari ini gue mau bahas film baru yang dimana nih euforianya tuh udah ada banget kalau buat gue sendiri, karena mungkin gue penggemar film-film yang genre begini kali ya. Dari kapan tahu tuh gue udah super excited sama film ini, padahal gue nggak tahu siapa yang main. Gue cuma tahu yang main Zara JKT48 karena selalu muka dia aja gitu yang muncul kalau ngebahas film ini gitu. Terus gue cuma kepoin film ini didirect oleh siapa. Nah ternyata film ini itu tuh didirecting oleh Kimo Stambul. Itu aja udah bikin gue kayak, oh my god, Kimo yang bikin. Terus apalagi setelah gue tahu kalau film ini ditulis oleh Joko Anwar. Udah, dua komponen itu aja tuh udah bisa bikin gue girang gitu loh. Kayak gue harus nonton film ini dari jauh-jauh hari. Padahal gue gak tahu ini tentang apa. Gue juga gak tahu ini yang main tuh siapa aja, aktor-aktris yang gak peduli gue. Gue cuma peduli film ini didirecting oleh Kimo Stambul dan yang nulis Joko Anwar. Udah cukup, itu aja udah kayak oke, Pak, lo harus nonton. Nah, judulnya adalah Ratu Ilmu Hitam. Yang main ini banyak sih ya, cuman yang di cover itu kan selalu Zara JKT48. Cuman yang main banyak bagus-bagus. Yang bikin filmnya kayak yang tadi gue udah cerita di awal, yang ngedirecting ini si Kimo Stambul. Kalau teman-teman mungkin ada yang asing gitu ya karena jarang denger nama dia, tapi film dia tuh banyak banget yang oke-oke. Ada kayak Rumah Darah, terus Headshot, terus ada The Night Comes For Us. Pokoknya si Kimo ini, setahu gue ya, karena satu film udah langsung mengeneralisasi, pokoknya setahu gue Kimo ini tuh emang jagonya banget bikin film-film genre yang super gore gitu loh, yang sadis parah, super gore, itu udah si Kimo banget lah. Karena Rumah Darah sendiri itu meninggalkan kesan yang mendalam buat gue. Gue inget banget nonton Rumah Darah tuh zaman SMA sama teman-teman gue di bioskop yang gak bagus sama sekali, tapi itu film membekas sampai sekarang. Kayak gue nonton film itu udah berapa kali ya, 5 kali atau 6 kali gitu yang streaming. Pokoknya gue pas tahu, oh my god, dia bikin film lagi nih, dan katanya kan ini super gore gitu kan, jadi gue kayak oke, gue super excited. Terus yang nulis pun Joko Anwar, yang dimana nih nama si Joko Anwar akhir-akhir ini lagi naik banget. Dari dulu naik sebenarnya udah lama, tapi akhir-akhirnya lagi naik banget kan, karena dia bikin film Pengabdi Setan, terus Gundala, terus yang kemarin baru keluar juga Perempuan Tanah Jahanam. Jadi namanya lagi hype banget. Jadi kayak kalau gue pikir nggak akan ada deh yang nggak tahu Joko Anwar, pasti tahu lah gitu. Jadi kalian kebayang gak sih dua manusia super ini bergabung menjadi satu membuat film Ratu Ilmu Hitam? Apalagi Ratu Ilmu Hitam ini nih, dia terinspirasi dari film tahun 81 yang main Susana. Gitu. Nambah lagi gak satu komponen yang bikin orang pecinta horor kayak gue langsung oke, gue harus nonton nih film gitu. Jadi ini terinspirasi oleh Ratu Ilmu Hitam tahun 81. Dulu emang si Susana. Cuman pas gue baca-baca artikel tuh katanya film ini benar-benar beda dari segi cerita, terus dari segi karakter tuh benar-benar beda sama yang tahun 81. Persamaannya cuma satu, yaitu tentang ilmu hitam dan tentang balas dendam. Nah, seperti biasa gue akan mulai dari cerita sinopsisnya dulu secara singkat. Sebenarnya ceritanya gitu doang sih, kayak ada suami istri yang main Aryo Bayu sama Hana Al-Rashid ya kalau gak salah. Gue lupa nama di filmnya siapa, gue takut salah nyebut tuh. Kayak kemarin Perempuan Tanah Jahanam, namanya Maya, gue sebut Mayang. Biasa, namanya juga Ova, sorry. Nah pokoknya si Aryo Bayu sama Hana Al-Rashid Hannah Al-Rashid ini. Dia ada suami istri yang punya 3 anak. Ceritanya mereka lagi mau berkunjung nih ke panti asuhan. Di mana tuh panti asuhannya itu tuh adalah tempatnya si Aryo Bayu dulu tumbuh, berkembang di situ. Jadi ya, Aryo Bayu ini dulunya anak panti asuhan. Dia dapat kabar kalau bapak yang punya panti asuhan itu, yang dimana yang merawat dia dulu kecil tuh sakit. Katanya jatuh sakit udah parah, jadi dia ngajaklah keluarganya, ayo yuk kita berkunjung ke panti asuhan ayah. Udah gitu doang sebenarnya. Terus dia di sana ketemu sama 2 teman yang lain yang dulu juga sama-sama anak panti asuhan, sahabatnya. Terus sama-sama mau nengok tujuannya. Udah, dan ternyata tiba-tiba banyak teror-teror-teror ilmu hitam gitu. Gitu doang sebenarnya sih ceritanya. Cuman memang ya ala-alanya Joko Anwar lah, dia nyelipin banyak twist-twist kecil. Tapi lumayan bikin ngagetin sih di selipan-selipan cerita itu. Begitu. Gue mau bahas dulu dari hal yang gue suka sebelum masuk hal yang tidak gue suka. Kayak biasa, hal yang gue suka dari film ini, ini benar-benar bau-baunya si Kimo Stambul banget lah. Gimana ya, nonton film ini tuh rasanya kayak nonton Rumah Dara. Yang gue suka adalah apa ya, efek-efek sadisnya tuh benar-benar bikin adrenalin gue terpacu banget. Kayak oh my god, udah lama banget nih gue gak nonton film kayak gini. Jadi gue suka, mungkin ini gue agak lebay, tapi gue benar-benar suka banget sama semua efek gore, semua efek sadis yang ada di film ini. Gila, 4 jari jempol gue tujukan ke Kimo, thank you. Karena di sini benar-benar bagus banget adegan-adegan sadisnya. Gue suka adegan black sana black sininya, terus darah di mana-mana, mata keluar, itu gue suka banget. Oke banget, itu yang ya benar-benar hal yang bikin gue tepuk tangan pas nonton film ini. Terus yang kedua, gue juga suka sama CGI kelabangnya. Kalau teman-teman nonton trailernya, itu menurut gue udah lumayan cukup merangkum sih hal-hal teror yang ada di film ini. Kelabang, terus apa sih, bolongan-bolongan yang di belakang itu. Pokoknya di trailer tuh semua adegan horornya udah hampir sudah dimunculkan semua di trailer, walaupun cuma sepotong-sepotong gitu. Tapi teman-teman udah tahu lah ya, di banyak kelabang gitu kan. Itu jadi rapi banget CGI-nya. CGI kelabangnya tuh kalau menurut gue kayak asli gitu loh. Jadi gue yang nontonnya juga geli. Apalagi kan gue takut ya sama serangga. Terus gue juga jijik ngelihat yang, tau gak sih, bolongan-bolongan kecil-kecil banyak-banyak gitu. Gue lupa apa nama fobianya. Tapi di situ ada, di situ apa ya, komponen-komponen fobia ini tuh dimanfaatkan dengan baik sekali oleh Kimo. Jadi yang nonton tuh apa ya, banyak sekali trauma yang terangkum di film ini. Kalau orang yang takut darah, lu ketemu banyak darah di sini. Kalau orang yang takut sama hal yang berbau sadis, yang black-black itu, lu ketemu itu di sini. Kalau lu takut serangga, lu ketemu itu di sini. Kalau lu fobia sama yang bulat kecil-kecil, lu ketemu di sini. Jadi, film ini tuh merangkum banyak sekali trauma dan dipadukan menjadi satu plot cerita yang jadi oke banget gitu loh kalau menurut gua. Bagian situnya gua suka. Terus abis itu gue suka bagaimana cara film ini membangun nuansa horor dari awal sampai tengah-tengah film lah, sampai 2/3. Itu oke banget. Awal filmnya ini tuh normal banget. Bahkan waktu gue nonton awal-awalnya ya, ngingetin gue sama si Midsommar. Yang apa sih, kameranya di atas, terus ada mobil jalan gitu. Mau apa sih, adegan mobil lagi jalan menuju si panti, ke panti asuhan. It's like a normal movie aja. Ya satu keluarga mau liburan lah istilahnya ke panti asuhan yang di pedalaman gitu kan. Normal-normal banget, dialog-dialognya normal. Apa ya, gak yang kaku gitu loh. Dialognya benar-benar dialog bahasa Indonesia zaman sekarang. Jadi super relatable nontonnya. Normal banget itu film. Sampai akhirnya kayak teror satu muncul, teror dua muncul. Lama-lama lo akan capek sendiri. Kayak anjir nih apalagi. Sampai 2/3 film tuh, sampai puncaknya yang adegan di TV, gue gak akan banyak ngomong. Pokoknya adegan di TV itu menurut gue puncak horornya. Itu gue kayak anjir, gue sampai merosot ke bangku gitu loh. Karena gue takut banget nontonnya. Itu menurut gue oke banget dia tuh ngebangun nuansanya. Itu scoringnya gak lebay sama sekali. Bahkan kan gue tuh kalau nonton film horor tutup kuping ya, karena gue gak suka sama, enggak, bukan gak suka, gue suka. Jadi kalau gue nonton film horor tuh yang gue suka tuh adalah efek-efek suara yang lebay-lebay gitu sebenarnya. Itu yang bikin gue takut. Gue berani nontonnya, gue gak pernah merem kalau nonton horor. Tapi gue gak suka efek-efek suaranya. Itu yang bikin gue takut maksudnya. Suka, tapi itu yang bikin gue takut. Nah, di film Ratu Ilmu Hitam ini gak ada scoring-scoring lebay kayak gitu. Jadi kayak ada satu scene yang itu gak ada suara sama sekali. Gue tutup kuping aja gak ngerti kenapa gue tutup kuping. Karena dia ngebangun nuansanya tuh udah oke dari, mungkin dari cara dia nge-shoot kameranya gitu kan. Terus apa ya, lu pas nonton terus ngeliat teknik shoot kameranya tuh udah tau, ah ini pasti mau dibikin horror nih. Terus gak ada suara sama sekali gitu. Jadi kan udah tegang ya, udah dibangun tegang banget. Jadi begitu ada suara sekecil apapun, kayak cuma suara orang manggil atau suara gedoran pintu tuh, tuh bisa bikin kaget. Bahkan orang belakang gue teriak berkali-kali, karena padahal gak ada apa-apa, cuman ya gitu aja, lagi gak ada suara apa-apa. Terus udah dibangun nuansanya serem banget, tiba-tiba ada suara gedoran pintu, dia kaget teriak. Itu jadi oke banget cara dia ngebangun nuansa horornya tuh, menurut gue mewah sih, kelas banget. Terus ya udahlah, acting-actingnya juga menurut gue oke, nggak ada yang harus dipertanyakan, semuanya oke. Apalagi acting yang anak paling terakhir ya, si Aryo Bayu, waduh gila. Dia menurut gue yang mencuri perhatian gitu ya, anak itu sih. Bahkan gue gak ngerti, kayak tadi gue bilang di awal, gue gak ngerti kenapa Zara JKT48 menjadi cover di film itu. Padahal kayaknya gak ada dia pun gak masalah. Gak ada karakter Zara JKT48 pun di film ini dihilangkan gitu ya, dia gak apa-apa juga. Film ini akan tetap berlaju aja gitu. Mungkin teknik marketing kali ya, teknik menjual apa gimana, gue gak ngerti. Tapi ya memang sih dia cantik di sini, penyegaran lah. Jadi ya udah gitu. Terus hal-hal yang gue gak suka, hal-hal yang gue sayangkan dari film ini tuh, yang paling pertama adalah endingnya. Jadi ya, yang kayak tadi gue sebut ya, di hal yang gue suka, udah bagus banget nih dibangun nuansanya, dari awal sampai 2/3 film tuh udah oke, tegang, terus jijik, semuanya udah oke, capek nontonnya ngos-ngosan. Tiba-tiba endingnya tuh bikin drop banget. Apalagi pas si Ratu Ilmu Hitamnya muncul gitu. Oke, dia creepy, dia serem, tapi mungkin karena scene-nya terlalu sebentar gitu endingnya ya, dan penyelesaiannya juga begitu saja. Jadi pas mendekati ending gitu ya, pas udah hampir ending tuh, sama temen gue di BTW yang suka horror juga, kita nengok gitu, berpandang-pandangan, udah nih gitu doang gitu. Sayang sih kalau menurut gue, sayang banget dengan nuansa dan alur yang dibangun dari awal tuh udah cantik banget, horror banget, rapi banget, tiba-tiba endingnya gitu doang. Itu yang gue gak suka. Terus pas gue keluar dari bioskop, terus gue banyak banget yang gue gak ngerti, kayak ini tuh kenapa gini, ini tuh kenapa gitu. Gue nanya ke teman gue, ke si Maca, dia emang lebih jago menganalisis film daripada gue. Tapi dia pun setuju, iya sih kalau menurut gue agak diloncat-loncat, katanya dia. Ya gue setuju, karena memang banyak part-part yang gue kayak, ini dia kenapa dia doang yang begini, kenapa ini begini, kenapa ini begitu gitu. Jadi kalau dari segi cerita, kalau menurut gue lebih bagus Perempuan Tanah Jahanam sih, si Joko Anwar nulisnya. Mungkin ya karena itu udah ditulis 10 tahun kan sama dia, kalau yang si PTJ. Kalau yang ini bagus, tapi ya gitu doang aja. Twist-twist yang diselipin ala-ala Joko Anwar banget. Tapi kalau dari segi cerita, kalau menurut gue rada agak kurang rapih sih. Untungnya ketolong banget sama eksekusinya si Kimo. Eksekusinya horror banget, horror mampus, horror gore, horror semuanya. Itu yang gue suka. Begitu review gue tentang si Ratu Ilmu Hitam. Overall tapi gue nontonnya fun sih, nontonnya asik banget. Horror-horror yang gue rindukan tuh muncul di film ini. Banyak yang bilang ini film horror terbaik tahun ini. Apakah gue setuju? Mungkin ya, mungkin. Karena dari segi eksekusi tuh ini yang paling bagus menurut gue. Dibandingkan sama Perempuan Tanah Jahanam yang dimana menurut gue agak serba nanggung. Terus kalau si Pengabdi Setan menurut gue terlalu horror. Kalau ini kan dia ada campuran ya, ada horornya, terus ada gore sadisnya gitu, terus ada ceritanya gitu. Jadi apakah ini film horror tahun ini, film horror terbaik tahun ini? Mungkin iya, karena gue lebih suka ini sih daripada Perempuan Tanah Jahanam. Begitu. Nilai dari gue 8 dari 10, solid 8 dari 10. Karena ya gitu deh, menurut gue horornya asik. Terus jadi kalau teman-teman yang mau nonton, menurut gue nonton-nonton aja sih, karena hantunya tuh gak banyak. Ini bukan film horor hantu yang seperti Pengabdi Setan. Ini lebih ke ya ilmu hitam gitu. Jadi keanehan-keanehan santet ya. Ilmu hitam sama santet sama gak sih? Pokoknya gitulah. Jadi horornya tuh horornya seperti itu, yang kayak banyak labang di mana-mana. Lebih ke jijik sih daripada keserem. Jadi gue lumayan rekomen teman-teman buat nonton film ini, karena bagus. Kapan lagi nonton film Indonesia yang sebagus ini? Itu udah jarang banget kan. Jadi harus teman-teman tonton, wajib. 8/10 dari gue. Oke, sekian podcast Resiko hari ini. Semoga teman-teman suka sama film yang gue rekomendasikan. Terus gue minta maaf banget kalau banyak salah-salah penyebutan nama atau apa di sepanjang review gue. Enjoy dan selamat menonton weekend besok. Sampai jumpa di podcast Resiko Jumat depan. Bye.